Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскі «Газпром» адкрыў будаўніцтва газаправоду «Паўночны паток» праз Балтыйскае мора. Лукашэнка назваў гэта самым дурацкім праектам у гісторыі Расіі. Сёння ў Менску прэзентацыя мультымедыйнага дыску «Барды свабоды». Гэта зборнік гутарак і песень 50 удзельнікаў аднайменнай перадачы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўніца часовага ўраду Кіргістану Роза Атунбаева заявіла, што не мае намеру весці перамовы са зрынутым прэзідэнтам краіны Курманбекам Бакіевым. Па словах Атунбаевай, яна не збіраецца абмяркоўваць умовы адстаўкі прэзідэнта пасля таго, як пацярпелі больш за 1000 патрыётаў. Пры гэтым Атунбаева адзначыла, што ў выпадку мірнай перадачы ўлады Бакіеву будзе гарантаваны свабодны выезд з краіны. Адначасова абвешчаны ў вышук бліжэйшыя сваякі прэзідэнта Бакіева. Супраць двух сыноў і брата прэзідэнта, якія займалі розныя пасады ў дзяржаўных структурах, распачатыя крымінальныя справы паводле закідаў у забойствах падчас забурэнняў. Кіраўніца часовага ўраду Кіргістану Роза Атунбаева заявіла Радыё Свабода, што Курманбек Бакіеў, які знаходзіцца на поўдні краіны, не збіраецца аддаваць уладу і рыхтуе дыверсіі супраць апазіцыі.
У нас есть немало таких сведений на сегодняшний день. Где-то в трех местах были заминированы в городе публичные места. Я это говорю не для того, чтобы была паника в городе, а для того, чтобы хочу сказать, насколько, в общем-то, эта власть не собирается сдавать, отступать.
Роза Атунбаева ў інтэрв'ю нашаму радыё. У Выбаргу ў Ленінградскай вобласці Расіі адбыліся ўрачыстыя мерапрыемствы з нагоды пачатку будаўніцтва газаправоду «Паўночны паток». У цырымоніі прынялі ўдзел прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, прадстаўнік Еўракамісіі па пытаннях энергетыкі Гюнтэр Этінгер і старшыня камітэту акцыянераў кампаніі «Норд Стрым» былы канцлер ФРГ Герхард Шрёдэр. «Паўночны паток» праляжа па дне Балтыйскага мора і будзе пампаваць расійскі газ наўпрост у Нямецчыну, абмінаючы Беларусь ды Украіну, якія цяпер кантралююць транзітныя шляхі расійскага газу на захад. Сёння падчас правядзення спецаперацыі ў Нгускім сяле Кажава тэрарыстка падабралася да групы кіраўнікоў аперацыі і падарвала сябе. У выніку выбуху загінуў супрацоўнік расійскіх праваахоўных органаў. Сэм Польшчы заклікаў сёння Расію апублікаваць усе дакументы, што маюць дачыненне да забойства ў 1940 годзе польскіх афіцэраў супрацоўнікамі НКВД ў Катыні і іншых месцах. Тбіліскі гарадскі суд вынес сёння прысуд сыну экс-прэзідэнта Грузіі Звіяда Гамсахурдыі. Ён атрымаў 9,5 гадоў турэмнага зняволення. Цотны Гамсахурды, які быў арыштаваны ў кастрычніку 2009 году, прызнаны вінаватым у спробе забіць свайго суседа. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Натаньяху не будзе ўдзельнічаць у саміце ў пытаннях ядзернай бяспекі, які пачнецца ў Вашынгтоне на наступным тыдні. Як паведамілі ізраільскія афіцыйныя асобы, такое рашэнне Натаньяху прыняў, даведаўшыся, што падчас форуму Егіпет і Турэччына маюць намер заклікаць Ізраіль падпісаць дамову аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Fitch Ratings констатавала паглыбленне бюджэтнага крызісу ў Грэцыі і спрагназавала далейшае пагаршэнне сітуацыі.